Viikko sitten tässä ohjelmassa puhuttiin Venäjän ja EU:n suhteista Alexander-instituutin johtaja Markku Kivisen kanssa. Ja tänään kuullaan vielä lisää samasta keskustelusta. Sillä tällä hetkellähän Venäjän ja EU:n suhde elää ja muuttuu koko ajan. Ja samalla on tietysti ajankohtaista miettiä sitä, miten meidän suhteemme Venäjän kanssa ylipäänsä ovat kehittyneet. Ja myös sitä, että kun me puhumme EU:n ja Venäjän suhteista, niin miten se rakentuu. Kiinnostavaa on esimerkiksi se, että nyt kun esimerkiksi Kiina toimii yhä enemmän yhteistyössä yksittäisten jäsenmaiden, kuten esimerkiksi Saksan kanssa, eikä niinkään koko EU:n, niin onko tämä tulevaisuudessa myös Venäjän tie? Alexander-instituutin johtaja Markku Kivinen.
Kyllä, mä luulen, että se tällä hetkellä on se, joka on kaikkein merkityksellisin, on nämä kahdenväliset suhteet. Sama koskee Yhdysvaltoja siis. Totta kai tämä vapaakauppasopimus, jos se tehdään, niin sillä voi olla isoja seurauksia ja siihen liittyy myöskin EU:n kannalta joitakin riskejä, jotka pitää todella ottaa haltuun ennen kuin muista sopimusta lähdetään tekemään, mutta kyllä Yhdysvallat varmaan näistä toimijoista on se, joka eniten operoi myöskin EU:n kanssa niin kuin kokonaisuutena. Että vaikka EU:n kanssa neuvotellaan, niin sitä ei kuitenkaan viime kädessä pidetä suurena ulko- ja turvallisuuspoliittisena toimijana.
Mutta jos niin monet EU:n ulkopuoliset maat toimivat mieluummin yksittäisten EU-maiden kanssa kuin koko EU:n kautta, niin mikä on ollut talouskriisin vaikutus koko EU:n vaikutusvaltaan ja arvovaltaan? Heikkenikö EU:n vaikutusvalta esimerkiksi Venäjällä talouskriisin myötä, vaikka tietysti Venäjälläkin on nyt ollut omia taloudellisia ongelmiaan? Alexander-instituutin johtaja Markku Kivinen.
Kyllä niin kävi tietysti myöskin kansainvälisesti. Se vaikutti ihan suoraan Itä-Euroopan maihin, näihin uusiin jäsenmaihin, joiden toiveet niin kuin Euroopan unionin suuresta niin kuin vaikutusvallasta ja vaikutuksesta niin kuin talouskehitykseen, niin ne on aika lailla pettyneet. Ja nämä uudet poliittisesti sisäänotetut jäsenmaat, Romania ja Bulgaria, on edelleen erittäin korruptoituneet ja menneet itse asiassa poliittiselta järjestelmältä ja korruptioltaan huonompaan suuntaan EU-jäsenyyden jälkeen. On, koska niitä saatiin parannettua jonkun verran siinä jäsenyysprosessin aikana, mutta ei enää sen jälkeen. Ja se on yksi sellainen paradoksi tässä, mutta
niin se meidän ääni suhteessa
Venäjään. Niin.
Talouskriisin jälkeen.
Talouskriisin jälkeen kyllä Venäjälläkin se ääni on heikentynyt. Mutta se on oikeastaan, mä luulen, että kaikkein tärkein asia on se, että se on heikentynyt suhteessa EU-kansalaisiin itseensä. Eli meidän EU:n ongelmahan ei oikeastaan ole, tai EU:n tämmöinen kehityksen perusongelma on oikeastaan se, että se on liian paljon tätä niin kuin talouden kanssa sähläämistä ja tämmöisiä niin ota kiinni, mistä saat tyyppisiä taloudellisia toimenpiteitä, joita viedään aika pitkälti esimerkiksi Saksan pankkien ehdoilla. Sen sijaan, että se olisi kansalaisten Eurooppaa, siis järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa, jossa tietoisesti jaettaisiin läpi tietynlaisia yhteiskuntapoliittisia tavoitteita ja niin edelleen. Kyllähän sitäkin tehdään, mutta se ei perustu siihen, mikä eurooppalaisessa politiikassa on ollut vahvaa. Eli vahvaan näkemykseen niin kuin organisoituneesta kansalaisyhteiskunnasta, jossa tiedetään, että minkälaisia intressejä erilaiset poliittiset voimat ajaa. Ja jossa pitkällä tähtäimellä on pystytty rakentamaan esimerkiksi eurooppalaisia hyvinvointivaltioita. Että tämän tyyppistä politiikkaa Euroopan unionissa harjoitetaan hirvittävän vähän. Ja ihmiset ei ole, niin kuin me nähdään äänestysprosenteista, niin ihmiset ei koe sitä omakseen, vaan se integraatioprosessi koetaan semmoisena, että sieltä tulee jotain ulkoisesti määräytyviä direktiivejä, joihin kansalaisilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa, johon ei myöskään liity mitään tämmöistä selkeää etujen ajamista. Eli se on. Mutta tämä ei ole tietysti koko totuus. Että kyllä mä edelleenkin olen toiveikas tämän unioninkin suhteen siinä mielessä, että siinä on niin kuin tämä kansalaisten Euroopan ja erilaisten organisoituneiden intressien Euroopan ja yhteisten pelisääntöjen ja rauhanprojektien mahdollisuus. Mutta ei se millään itsestäänselvyydellä toteudu.
No mitäs jos ajattelet sitä sitten kansalaisyhteiskuntana, että tässä on Venäjä ja tässä on EU? Miten nämä heijastuu toisiinsa tai halutaanko me kääntää toistemme näkökulmille kokonaan selkää? Tullaanko me eriytymässä vai lähentymässä vai mitä tapahtuu?
Kyllä mä näen sen hirveän paljon myös semmoisena niin kuin intellektuaalisena haasteena, että mikä on se Eurooppa, jota me halutaan ikään kuin Venäjälle kaupata. Että kyllähän venäläiset aikoinaan, kun Neuvostoliitto hajosi, niin kyllähän ne nimenomaan haaveili Ruotsin mallista tai Pohjoismaiden mallista, jossa olisi turvallinen hyvinvointivaltio ja jossa yhteiskunnalliset riskit olisi jaettuja ja niin poispäin. Ja sitten ne sai semmoisen niin kuin joku voisi sanoa, että parhaassa tapauksessa niin kuin tämmöisen köyhän miehen Yhdysvallat, jossa kaikki niin kuin yhteiskunnalliset riskit on suurelta osin niin kansalaisilla itsellään, jossa niin kuin korruptio ja epäselvät pelisäännöt on ihan keskeinen elementti. Että meidän pitäisi palata tavallaan siihen, että mikä on se paras lupaus Euroopassa ja sen pohjalta rakentaa tulevaisuutta, eikä sählätä vaan niin kuin tässä ja nyt niin kuin pankkien ehdoilla ja tämmöisen valuuttapolitiikan ja luuloteltujen taloudellisten välttämättömyyksien ehdoilla. Että Eurooppa on rikkaampi kuin koskaan. Silloin kaikki edellytykset ratkaista niin kuin isojakin yhteiskunnallisia kysymyksiä, isoja kulttuurisia kysymyksiä. Mutta se edellyttää sitä, että meillä on niin kuin sen sivistyksen Eurooppa, eurooppalainen sivistys ihan oikeasti. Ettei me uusineta sitä kolonisaation Eurooppaa, ei stalinismin Eurooppaa, ei kylmän sodan Eurooppaa, ei natsismin Eurooppaa. Nämä kaikki kuumitukset on siellä taustalla myös koko ajan. No,
sä sanoit, että Itä-Blokin maille tämä on ollut pettymys, mutta näkeekö entisen neuvostoliiton nykyisen Venäjän kansalaisetkin tämän? Onko se niin selvillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu?
Aika vähän. Siis Itä-Euroopan maissa ihmiset edelleenkin elää aika lailla sillä tavalla ankeissa arkielämän oloissa, ja se on se suurin haaste. Että siihen pitäisi pystyä vaikuttamaan ihan oikeasti. Ja se on, suurelta osin se on näiden maiden sisäistä päätöksentekoa ja niiden oman poliittisen prosessin kehittymättömyyttä. Mutta että siinä on myöskin iso tämmöinen kansainvälinen ulottuvuus, että se, että kenen ehdoilla mennään, minkälaisia instituutioita korostetaan, että korostetaanko sitä, että on luotava ihmisille ennustettavissa olevaa elämää, hyvää koulutusta, hyvää terveydenhuoltoa, tämän tyyppisiä asioita. Vai korostetaanko jotain niin kuin arvojen ristiriitoja ja sitä, että tässä nyt törmää kaksi sivilisaatiota vastakkain ja suuret arvoristiriidat tekee mahdottomaksi yhteistyön niin kuin EU ja Venäjän välillä tai Euraasian unionin ja Euroopan unionin välillä.
Mutta entäs jos ajatellaan entistä Neuvostoliittoa? Jos ajatellaan, että siellä on kuitenkin entisen Neuvostoliiton kulttuuriperimä elää Venäjällä. Kuinka paljon tämä entisen Neuvostoliiton suhtautuminen Eurooppaan vaikuttaa vielä tällä hetkellä siihen, miten Venäjällä suhtaudutaan EU:hun? Mitä sä näet siellä, että miten siellä on niitä juonteita?
Kyllä siellä on totta kai siellä on paljon jatkuvuutta, niin kuin meilläkin on paljon jatkuvuutta. Meilläkin on erittäin paljon sellaista politiikkaa, jossa ei juurikaan nähdä eroa Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän välillä.
Eikä vaikka ison vihan, siis kyllähän me vielä muistellaan isoja pikkuvihaakin.
Joo, se on totta, siis näitä historiallisia. Ne on tietysti niitä Euroopassa aina aikaan, tämä on osa eurooppalaisen perinnön pimeätä puolta. Mutta jos me tältä pohjalta lähdetään rakentamaan ristiriitoja, niin sitten meidän pitäisi rakentaa nämä Saksan ja Ranskankin ristiriidat uusiksi ja niin edelleen. Että no, siinä on niin paljonkaan järkeä. Ne pitäisi ehdottomasti purkaa siis kaikki tällaiset menneisyyden turhat painolastit ja estää itse asiassa se, että nämä menneisyyden sodat ja ristiriidat, että ne veisi meitä niin kuin kohti uusia ristiriitoja.
Onko siihen olemassa metodeita edes? Miten semmoinen tehdään? Voidaanko semmoinen tehdä? Tarvitsisi joku Mandela sitten?
Niin, se on aika hyvä kysymys. Siis se olisi vaatinut niin kuin toisenlaista suhtautumista ehkä jo alun perin silloin, kun kylmä sota päättyi. Siis, että olisi pitänyt hyväksyä se, että nämä koko itäinen Eurooppa, Venäjä mukaan luettuna, että ne todella tulee osaksi eurooppalaista, yhteistä eurooppalaista kotia. Tai miten Gorbatšov sen aikoinaan sanokin, että siis se ajatus siitä, että niitä olisi oikeasti tuettu siinä muutoksessa, jonka kouriin ne joutui, että jos yhtäkkiä ne koki hurjemman kriisin kuin mikään 30-luvun lama oli, sen niin syvän kriisin, että vieläkin Itä-Euroopan maista Puola on ainoa, joka tällä inhimillistä kehitystasoa mittaavalla mittarilla on sosialismikauden yläpuolella, että kaikki muut on edelleenkin sen tason alapuolella.
Niin, onko Virokin? Ei.
On edelleenkin kaikki.
Siis kansantulo?
Ei kansantulossa, vaan Human Development Indexillä, joka mittaa koulutusta, terveydenhuoltoa, tämän tyyppisiä asioita. Siis ennustettavissa olevaa elinikää ja tällaisia. Niin kyllä ne on erittäin huonoissa kantimissa sen takia, että niillä ei juurikaan ole sosiaalipolitiikkaa. Ja köyhyyttä ja niin edelleen on maasta muuttua Virostakin niin kuin ja Baltian maista, että ei se arki kovin ihmeelliseksi on muuttunut, vaikka talouden makroindikaattorit näissä menestystarinoissa näyttää hyviltä.
No kadottaako? Ne kuitenkin haluaa olla EU:ssa niin kuin Virokin ja Liettua.
Kyllä joo, mutta kyllähän koko Itä-Euroopan alueella niin kuin on erittäin suuri haikailu niin kuin se neuvosto kauden perään, siis sillä tavalla, että ne maat, joissa on, ja ne on yllättäen näitä keskeisen Itä-Euroopan maita, joissa on erittäin suuri tämmöinen niin kuin neuvostonostalgia, joka osittain on niin kuin fiktiivinen, siis sillä tavalla, että siinä aika kultaa muistot ja niin poispäin, mutta että se, mitä sieltä oikeasti haikaillaan, on oikeastaan se elämän ennustettavuus. Että ne on aika, ne on tavallaan kokeneet sen markkinatalouden semmoisen niin kuin ennustettavuuden, joka on ihan oikea piirre markkinataloudessa, jossa on myös positiivisia puolia. Niin kuin luovaa tuhoa ja kaikkea sellaista, yrittäjyyden mahdollisuuksia ja kaikkea muuta tämmöistä, niin ne on kokeneet sen, ne varjopuolet aika voimakkaasti sen jälkeen, kun tämä transitio lähti liikkeelle. Että se on avannut monille ihan toisenlaiset elämisen mahdollisuudet ja kaikille paljon semmoisia mahdollisuuksia, joita neuvostotyyppisessä järjestelmässä ei ollut ollenkaan. Mutta se, mitä on menetetty, on semmoinen elämän ennustettavuus, arjen tietynlainen niin kuin sosiaalinen turvallisuus.
No miten nämä venäläiset, jotka on jäänyt EU-alueelle, on Venäjän kansalaisia, ja Venäjähän on luvannut puolustaa kansalaisia myös muissa maissa kuin Venäjällä, niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Niin me ollaan aika vähän nähty sitä toistaiseksi, mutta siihen sisältyy tietynlainen konfliktipotentiaali kyllä, koska Venäjä on siinä ihan selvästi matkinut Yhdysvaltoja, että se on Yhdysvalloilta napattu idea, että on. Se on ihan selvä, että kun Yhdysvallat on monta kertaa niin kuin korostanut sitä, että sillä on oikeus toimia ikään kuin kansainvälisen oikeuden vastaisestikin turvatakseen omien kansalaistensa turvallisuuden. Ja Venäjä on omaksunut sen Yhdysvalloilta sen saman opin, mutta mitä se käytännössä Venäjän politiikassa tulee tarkoittamaan, niin se on vielä niin kuin avoin kysymys. Nythän esimerkiksi Krimillä, niin siihen on ikään kuin ainekset olemassa. Hyvinkin ikävään kehitykseen.
Mutta entäs ihan nämä Itä-Blogin maat? Onko se semmoinen läsnä oleva uhka tai semmoinen epävarmuustekijä, että itse asiassa täällä on tämmöinen joukko ihmisiä, joiden etuja Venäjä kuitenkin periaatteessa saattaakin yhtäkkiä tulla puolustamaan?
No kyllä se näissä entisissä neuvostotasavalloissa, siis niin Ukrainassa kuin Baltian maissakin, niin kyllähän se on ollut semmoinen niin kuin jännitettä luova tekijä, että sitä on enemmän tai vähemmän onnistuttu säätelemään. Ja se ongelmahan on se, että ei varmaan niin kuin Ukrainassakaan venäjänkielisen väestön ja ukrainankielisen väestön väliset jännitteet siinä arkielämässä nyt niin kauhean ihmeellisiä ole. Mutta jos politiikkaa ei pystytä oikein tekemään millään muulla perusteella, että jos ei ole semmoista etuperusteista politiikkaa, jos ammattiliitot on heikkoja ja poliittiset puolueet on vähän mitä sattuu, niin sellaisessa tilanteessa helposti niin kuin tulee semmoista aika pimeätä politiikkaa, jossa tartutaan semmoisiin pinnallisiin vihakuviin ja yksinkertaistuksiin. Ja niissä oloissa tietenkin, niin kuin, jos sellaisia vastakkainasetteluja syntyy, niin kuin nyt esimerkiksi Krimillä on ollut tämä venäläiskansallismielinen puolue, joka on ollut siellä vahva, niin kyllähän se tarjoaa tietyn pohjan niin kuin semmoisessa tilanteessa, jossa Ukrainan oma poliittinen järjestelmä on jonkunlaisessa romahdustilassa ja Venäjällä on ikään kuin myös turvallisuuspoliittisia intressejä sillä alueella.
EU:n ja Venäjän taloudet ovat nykyään hyvin riippuvaisia toisistaan ja ne ovat itse määritelleet, että niiden välillä vallitsee strateginen kumppanuus. Tällä hetkellä EU on Venäjän tärkein kauppakumppani ja Venäjä on EU:n kolmanneksi tärkein kauppakumppani. Venäjän viennistä 45% menee EU:n alueelle ja Venäjän tuonnista 35% tulee EU-alueelta. Ja 75% ulkomaisista Venäjälle tehtävistä investoinneista tulee EU-alueelta. Ja etenkin energiakaupassa näiden alueiden keskinäinen riippuvuus on iso. 1/4 EU:ssa kulutettavasta energiasta tulee Venäjältä. Sitä taustaa vasten tietysti sekä Venäjän että EU:n talouksilla on iso kohtalonyhteys ja niillä on paljon menetettävää, jos alueiden välit huononevat kovin paljon. Ja se on tietenkin tekijä, joka aiheuttaa sen, että kummankaan maan ei kannata päästä alueiden välejä kriisiytymään kovin pahasti. Mutta onko sitten niin, että tämä taloudellinen keskinäisriippuvuus tulee jatkossakin olemaan niin iso asia, että se tulee aina tulevaisuudessa estämään kriisit Venäjän ja EU:n välillä? Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen.
Mutta tietysti ei koskaan saa olla liian toiveikas maailmanpolitiikan suhteen, että usein on pidetty mahdottomana sitä, että joku suursota syttyy ja niitä on kuitenkin tapahtunut. Että nyt me ollaan eletty kohta 70 vuotta niin kuin rauhan aikaa ja ei pidä tuudittautua mihinkään, mutta varmasti Eurooppa on niin kuin maailman maanosista kuitenkin se kaikkein rauhallisin. Että meillä on nyt, vaikka meillä on paljon näitä pimeitä menneisyyden haamuja, on kansallismielisyyttä ja on kylmän sodan perintöä ja on Neuvostoliiton ja stalinismin perintöä ja natsismin perintöä ja kolonialismin perintöä Euroopassa, niin siitä huolimatta meidän pitäisi pyrkiä siihen, että tämä uusi Eurooppa nyt olisi jotakin muuta, että se olisi se rauhanprojekti.
Miten kun sä käyt ilmeisesti Venäjällä, sä osaat Venäjää, sä osaat sen kulttuurin, sä seuraat sitä politiikkaa. Mitä venäläiset sanoo EU:sta? Siis mikä se on se, niin kuin se mitkä sanotaan nyt ne, niin kuin ne pääargumentit tai ne tyypillisimmät lauseet, mitä sä kuulet sieltä on?
No kyllähän Venäjällä nykyisin korostetaan erittäin voimakkaasti sitä EU-kriisiytymistä ja sitä, että EU on niin kuin hankaluuksissa. Ja sitten tietysti siis kun venäläiseen tyyliin niin kuin kaikenlaiset tämmöiset villit puheet on myös suosittuja, että sanotaan, että semmoista ennustellaan hirveällä innolla välillä, että EU hajoaa ja NATO hajoaa ja kaikkea muuta tällaista, mutta niillä on hyvin vähän oikeastaan semmoista niin kuin reaaliperustaa, mutta et mielellään tämmöisiä railakkaita käsityksiä kyllä esitetään ja kyllä niitä kuulee. Ja Venäjä on siinä mielessä niin kuin konformistinen maa, että näitä tämän tyyppisiä kierrätetään paljon, että jos niitä kuulee yhdeltä, niin hyvin pian sen kuulee myös toiselta ja kolmannelta ja niin edelleen.
No entä sitten, kun siellä rakennetaan sitä Euraasian unionia, jonka pitäisi siis kai periaatteessa olla ensi vuonna sitten iskussa, ainakin se 2015 on?
Joo, kyllä.
Niin miten he peilaa sitä EU-hun? Siis mitä kaikkia, siis jos se rakenne tulee osin EU-sta, niin oletko seurannut sitä keskustelua kuinka tarkkaan, että kuinka paljon he puhuu sitä, että minkälaisia korjausliikkeitä he tekevät nyt jo alussa? Tämä yhteinen valuutta, niin ja yhteiset politiikat, niin ne ei tule kysymykseenkään, mutta onko siellä jotain muita suuria oivalluksia?
No kyllä nämä on varmaan ne tärkeimmät, mutta siis se perusoivallus on se, että ne haluaa samanlaisen niin kuin vapaa liikkuvuuden alueen, jossa siis ei liiku pelkästään tavarat, vaan liikkuu myös pääomat ja työvoima. Ja tässä mielessä niin kuin siinä on otettu ihan selvästi EU:sta mallia. Mutta ja ne haluaa tällä alueella yhteiset pelisäännöt tämän liikkuvuuden suhteen. Ja sitten ne tosiaan ne rajaa ulos tämän poliittisen yhteistyön ja ne rajaa ulos yhteisen valuutan sen takia, että se on niiden maiden kannalta, jotka on erittäin heikkoja taloudellisesti, niin se on erittäin ongelmallinen.
No miten se sitten se esimerkiksi eri maiden äänivalta sikäläisessä neuvostossa tai parlamentissa tai niin eikö se nyt mene niin, että Venäjällä on enemmistö, että...
No kyllähän se siis ainakin näin ulkopuolelta katsottuna näyttää siltä, että Venäjä on niin kuin siinä ylivoimaisesti tärkein jäsen. Että se on ilman muuta selvä. Tietenkin se tasapainotus, jos siihen tulisi näitä suuria nousevia talouksia, Intia tai Kiina tai joku muu tällainen, mutta tässä muodossa, missä se nyt on esitetty, jossa se on enemmänkin kilpailija näille, niin Venäjä, kyllähän se on selvästi Venäjän intressipolitiikkaa. Varmaan myöskin näiden niin kuin osa Keski-Aasian tasavalloista on semmoisessa tilassa, että niillä on ihan aito intressi niin kuin päästä siihen Venäjän vanaveteen myöskin.
Mitä nämä on sanonut, nämä Keski-Aasian tasavallot ja sitten myös esimerkiksi just Intia tästä asiasta? Onko se lähössä vai onko tämä vain Venäjä, joka tästä puhuu?
No kyllä se tällä hetkellä on hyvin pitkälti Venäjän vetoinen projekti ja siis... Ja mä luulen, että kaikki tällaiset niin isojen toimijoiden kuin Intian tai Kiinan jäsenyydet jossain tällaisessa, niin ne on kyllä hyvin pitkässä perspektiivissä vaan ajateltavissa. Mutta nämä Keski-Aasian pienet, heikot, niin kuin Tadžikistan esimerkiksi, joka on koko ajan ollut riippuvainen Venäjän kaikinpuolisesta avusta ja tuesta, niin se ilman muuta on tulossa siihen innolla mukaan, koska se ajattelee voivansa hyötyä siitä jotakin. Ja varmaan nämä Venäjän lähimmät liittolaiset, Kazakstan ja Valko-Venäjä, siinä joka tapauksessa tulee olemaan.
No tuleeko siihen tämmöinen pyöröovisysteemi, että sinne pääsisi sisään ja ulos? Tähän pidetään EUn yhtenä valuvikana, että jos ei EUn systeemit toimi, niin ei pääse muualle vähän mietiskelemään sitä asiaa.
Mä luulen, että se nyt Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ehkä sinne jotain sellaisia pykäliä tulee, mutta kyllä ne on aika isoja sitoumuksia, että jos johonkin tällaiseen...
Lähtisikö Intiankaan tämmöisiä nyt sitten yhtäkkiä vaan rallatellen?
Ei varmasti, ei varmasti, ei varmasti, ei varmasti. Että nämä ovat hyvin tämmöisiä, nämä hyvin tämmöiset niin kuin globaalit skenaariot tässä yhteydessä on aika pitkälti vielä hyvin spekulatiivisia.
Onko siitä laskettu yhtään paljon, onko siitä olisi taloudellista hyötyä?
Kyllähän niitä laskelmia on. Siis niitä laskelmia on paljonkin siis Euraasian unionin suhteen, mutta ihan samalla lailla kuin tämän Ukrainan ja EU-sopimuksen suhteen. Mutta yleensä venäläisten asiantuntijoiden ja EU:n asiantuntijoiden niin kuin oletukset on olleet siinä määrin erilaisia näissä tutkimuksissa, että yleensä EU-asiantuntijat on pyrkineet osoittamaan, että esimerkiksi Ukrainalle olisi ollut epäedullista solmia Venäjän kanssa sopimusta ja päinvastoin, että senhän takia tässä on niin kuin hyvin vaikea olla sillä tavalla niin kuin ikään kuin ulkopuoliset. Suomihan olisi tietysti hyvä maa osallistumaan jostain tyyppisen asian arviointiin, mutta
Siellä ei ole ollut EU:sta esimerkiksi ihmisiä laskemassa näitä asioita tai auttamassa tässä asiassa miettimään tätä, että kun nyt me tehtiin nämä virheet, niin älkää näitä tehkö, että sehän nyt olisi todellista hyvää kumppanuutta.
Kyllä länsimaisten asiantuntijoiden rooli Venäjällä tällä hetkellä on hyvin pieni. Et siellä on hyvin vähän mitään länsimaisia asiantuntijoita. Niitä oli monilla aloilla, ei vain taloudessa, mutta ennen kaikkea taloudessa niin kuin 90-luvulla. Ja nyt ne on kyllä kaikki poissa, jokseenkin kaikki, että ei siellä juuri ole länsimaisia asiantuntijoita. Että jos ajatellaan niin kuin Venäjän talouskehitystä Putinin aikana, niin se Greffin ohjelma, joka tehtiin, niin se oli hyvin tämmöinen niin kuin fiskaalisen konservatismin ohjelma, että se oli hyvin lähellä semmoista niin kuin länsimaisten näiden IMF:n tai Maailmanpankin suosituksia jossakin mielessä. Että
onko siellä on monetarismi sitten vallalla vai?
No se on, sanotaan, että se on tämmöinen fiskaalinen konservatismi on aika voimakasta, että siis semmoinen konservatismi, että pyritään ennen kaikkea vakiinnuttamaan valtion talous ja pitämään se vakaana, että ei panna kovin paljon rahaa palamaan, eikä haluta myöskään velkaantua ulkomaille.
Eikä sisäänpäinkään.
No ei mielellään sisäänkäänpäin. Venäjällä ylipäätään niin kuin se sisäänpäin velkaantuminen on pankkisektorin kehittymättömyyden takia monessa mielessä ongelmallista. Siinä ei ole myöskään syntynyt näitä tämmöisiä suuria esimerkiksi eläkerahastoja, jotka voisivat toimia niin kuin rahoitusorganisaatioina.
No miten kun meillä moititaan EU:ssa sitä, että meillä on tämä EKP ja komissio, jotka tekee mitä tekee talouspoliittisia päätöksiä komissio omalla kaudellaan, ja EKP ei hirveästi joudu selittelemään näitä päätöksiä ulospäin eikä spekuloimaan kenenkään kanssa, niin onko Venäjällä, miten kehittynyt siellä tämmöinen talouspoliittinen keskustelu on? Onko sitten tieteen parissa tai missään, tai jos, niin mimmosta se on? Kun he tämmöistä unionia suunnittelee, niin luulisi, että siinä nyt olisi niin kuin alueen viisaimmat aivot nyt pohtimassa tätä.
No sitä vetää siis Sergei Glazyev, joka on taloustieteilijä ja joka on osin lännessä koulutettu taloustieteilijä. Että hän on niin kuin tämmöinen, poliittisesti hän on kahlannut läpi melkein kaikki Venäjän puolueet, niin kuin milloin niin kuin parlamentaarikkoina, milloin presidenttiehdokkaana ja nyt lopulta sitten Putinin neuvonantajana.
Entäs talouspoliittiselta ideologialta, mitä hän edustaa niin kuin länsimaisittain ajatellen?
Kyllä mä luulen, että hän edustaa aika lailla tämmöistä niin kuin ortodoksista talousteoriaa, mutta hän katsoo sitä hyvin tämmöisestä nationalistisesta perspektiivistä.
Että ei mikään keynesiläinen.
Siitä kyllä välillä puhutaan, että Venäjällä olisi niin kuin näitä tällaisia enemmän niin kuin, joskus puhuttiin jopa tämmöistä niin kuin Moskovan konsensuksesta, joka olisi tämmöisen niin kuin Washingtonin konsensuksen vastakohta, mutta mä en olekaan vakuuttunut siitä, että semmoinen niin kuin systemaattinen linjaus on olemassa.
Mutta siellä on niin kuin tämä IMF-läinen linja talouspolitiikassa semmoisena virallisena oppina.
Niin, tai ainakin tämmöinen, ehkä vielä yleisemmällä tasolla tämmöinen niin kuin fiskaalinen konservatismi, että valtion koko budjetointi on tietysti mielessä hirveän konservatiivista, että kun talous kasvoi, niin silloin niin kuin kaikki budjetin kategoriat kasvoi samaa vauhtia. Kukaan ei niin kuin tavallaan satsannut hirveän paljon siihen, että olisi niin kuin sitä kautta esimerkiksi luotu sosiaalipoliittisia rakenteita tai aluepolitiikkaa tai jotain muuta tällaista. Se oli hyvin niin kuin tämmöistä jollain tavalla, voisi sanoa sivistyssanalla, inkrementaalista, että kaikki meni niin kuin aina samaa rataa.
No näet sä sen nyt, kun on tämä internet ja ihmiset pystyy keskustelemaan mannerten välitse, taloustieteilijätkin, niin onko siellä jotain sellaista värinää, että siellä voisi tulla jonkunnäköinen erilainen talousoppi kuin EU:ssa, tai jotakin uutta, tai jotakin ihan muuta?
No semmoinen merkittävä englantilainen venäjätutkija, ehkä englannin kaikkien aikojen kaikkien kuuluisin venäjätutkija David Lane oli meillä vieraana äskettäin, ja hän esitti semmoisen skenaarion, jossa yhtenä skenaariona olisi se, että Venäjä ja Kiina muodostaisivat semmoisen niin kuin toisenlaisen talousmallin alueen EU:n ja Yhdysvaltojen rinnalla, joka ei olisi tällainen, niin kuin nykyisin on tapana sanoa, uusliberalistinen, vaan jossa olisi enemmän niin tällaista julkisen sektorin ja yksityisen sektorin yhteispeliä, joka Kiinassa tietyssä mielessä niin kuin on toiminut kohtalaisen tehokkaasti. Venäjällä ei ollenkaan niin tehokkaasti, että eikä Venäjällä oikeastaan valtiollisen sektorin toiminta muutenkin on ollut enemmän sen niin kuin niiden vanhojen rakenteiden ylläpitämistä. Vähän semmoista ota kiinni, mistä saat politiikkaa.
Mitä sä oletat sitten, jos tämä lähtisi tämä Eurasian unioni lentoon, niin voiko se olla mahdollista tulevaisuudessa, että nämä EUn itärajan maat niin aina mietiskelisivät, että kumpaaksi nyt kuuluttaisiin, että se lähtisikin yhtäkkiä niin EUsta lakoomaan porukkaa sinne Eurasian unioniin jossakin vaiheessa 30-40 vuoden päästä?
No varmaan Venäjällä viljellään sen tyyppisiä skenaarioita myöskin, että Venäjä ennen pitkään nousee jälleen niin kuin suureksi tekijäksi. Mutta jos katsotaan näitä viime aikojen talousennusteita, niin ei kyllä Venäjän kannalta niin kuin suhteessa tähän muuhun globaaliin muutokseen, niin ei näytä kovin lupaavilta. Että kyllä Venäjä varmaan tulee olemaan nopeammin kasvava talous kuin Euroopan unioni, mutta sen sijaan niin kuin verrattuna näihin Brasiliaan ja Kiinaan ja Intiaan, niin niihin verrattuna Venäjä monessa suhteessa jäänyt jalkoihin, eikä vain talouskasvussa, vaan myöskin esimerkiksi tieteen kehityksessä. Eikä vaan näihin, vaan myöskin esimerkiksi suhteessa Turkkiin, Indonesiaan ja joihinkin muihin tämmöisiin mahdollisesti nouseviin uusiin keskuksiin. Eli ei Venäjällä mitään suurta kuningastietä välttämättä ole.
Eikö voisi olla?
No siellähän on paljon resursseja itse asiassa käytettäväksi, jos niitä osattaisiin oikealla tavalla käyttää.
No, ei ole vaan.
Niin, siis se on, Venäjän ongelmahan ei ole resurssit, vaan Venäjän ongelma on niiden resurssien niin kuin käyttö, siis siihen pelisääntöjen selkiytymättömyys ja linjausten selkiytymättömyys. Mutta se ei ole mikään sellainen absoluuttinen asia. Että kyllä se Greffin ohjelma, joka 2000-luvun alussa esitettiin, niin kyllä se aika systemaattisesti pantiin toimeen taloudessa.
No eikö sitten, jos EU ja Venäjä saisi taas nämä sopimuksensa kuntoon ja nämä partnership-ohjelmansa, niin voisiko EUsta olla tässä asiassa apua? Suostuisiko Venäjä ottaa meiltä mitään apua?
No niitähän on siis Venäjän suuri ohjelma tällä hetkellä, tämä modernisaatio jälleen kerran. Venäjä pyrkii modernisoitumaan ja Venäjällä on modernisaatiosopimukset lähes kaikkien EU-maiden kanssa. Mä en ole ihan varma, onko Malta ja Viron kanssa, mutta melkein kaikkien muiden kanssa on. Mutta niillä on hirveän vaikea antaa konkreettista sisältöä. Että se on enemmän semmoista niin kuin hurskasta.
Puhetta vaan.
Hurskasta, joo, siis mä taipuin ajattelemaan, että se Venäjän ja EU:n vuorovaikutus on enemmän niin kuin sitä kansalaisyhteiskunnan ja bisneksen niin kuin sitä ruohonjuuritason kehitystä, joka menee niin kuin niistä intresseistä käsin, eikä niinkään niin kuin tällä poliittisen päätöksenteon tasolla, että siinä voidaan pitkäänkin elää tämmöistä aika vaisua kautta.
Miten sitä Venäjän WTO-jäsenyys?
Se vaikutukset on loppujen lopuksi vähäisemmät kuin mitä on kuviteltu. Siis eikä ne laskelmat, joita esimerkiksi Maailmanpankin piirissä tehtiin Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutuksesta Venäjän talouskehitykseen, niin ne on kyllä olleet aika pieniä. Ja sitten siihen liittyy vielä se, että kun pelkkä jäsenyys ei vielä sinänsä ole tae siitä, että kaikkia sääntöjä noudatetaan, vaan että Venäjällä on myöskin se oma käytäntönsä, että ne pyrkii määrittelemään myös niin kuin neuvotteluprosesseissa sääntöjä omista intresseistään käsin niin voimakkaasti, että voi olla, että säännöillä ei sen jälkeen kovin paljon merkitystä ole. Mutta sehän nyt on joka tapauksessa tapahtunut, että kyllä näitä integraatioprosesseja tapahtuu.
EU:n ja Venäjän suhteisiin vaikuttavat tietysti myös eri maiden erilaiset kulttuurit ja niiden historia hyvinkin pitkän ajan takaa. Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen.
Jos mä oon puhunut niin kuin näistä imperiumeista ja niiden historiasta, mutta yksi ulottuvuus on tämä kulttuurinen ulottuvuus. Että Venäjä on tietyssä mielessä, vaikka se on yksi eurooppalainen imperiumi ja suurvalta, niin se on myös ollut, se on tietyssä mielessä niin kuin kulkenut eri reittiä, koska siinä on ollut tämä ortodoksinen traditio vuodesta 1054 lähtien, joka sitten on tarkoittanut oikeasti sitä, että Venäjällä ei ollut näitä suuria eurooppalaisia mullistuksia, siis ei renessanssia, ei reformaatiota eikä valistustakaan. Eli kaikki ne, jotka on tavallaan muovanneet viimeisen 1000 vuoden aikana eurooppalaista historiaa, eurooppalaista kulttuuria, niin ne on tavallaan jääneet joko vaisuiksi tai niitä ei juurikaan ole Venäjälle ilmiöinä ollut olemassa. Ja tämä on tietenkin iso kulttuuriero, mutta kuinka paljon näillä voidaan selittää sitä, että mikä on nykyinen maailma, niin se on kiinnostava kysymys. Mutta tässä nämä rajathan menee sillä tavalla, että jos ajatellaan vaikka Euroopan unionia, niin siellä on sisällä ortodoksisia maita. Samuel Huntington esimerkiksi oli sitä mieltä, että Kreikka ei olisi koskaan pitänyt hyväksyä Euroopan unionin jäseneksi, koska se on ortodoksi maa. Ja sitten siellä on Bulgaria, jolla on perinteisesti ollut hyvät suhteet Venäjään, nyt on Serbia tulossa. Siis nämä tämmöiset niin kuin rajalinjat, kulttuuriset ja poliittiseen historiaan liittyvät rajalinjat Euroopassa menee aika monella tavalla.
Miten keskeisiä ne voi olla, että miten joku voi olla sitä mieltä, että tämä ortodoksisuus voisi olla Kreikalle joku este? Siis miten todellista tämä on?
Ne on tietenkin hirveän hyviä kysymyksiä, mutta Venäjällä just tällaiset niin kuin omaan kulttuuriseen identiteettiin liittyvät asiat, niin ne on erittäin keskeisiä venäläisessä keskustelussa siitä, että keitä me olemme ja keitä noi muut on. Eli Samuel Huntington, just tämä niin kuin sivilisaatioiden törmäyksen teoreetikko, on kaikkein suosituin länsimainen teoreetikko sieltä, ja tämä Nikolai Danilevski, joka on tämmöisen niin kuin Venäjän oman kulttuurisen identiteetin teoreetikoita, niin hän on kaikkein suosituin venäläinen ajattelija tällä hetkellä. Että se on erittäin suuri keskustelu Venäjällä, ja se liittyy tavallaan meillä lännessä taas tähän, niin kuin, että puhutaan arvokuilusta tai arvojen törmäämisestä Euroopassa, joka on osin kyllä niin kuin erittäin ongelmallista, että se pitäisi hirveän tarkkaan niin kuin spesifioida, että missä ne arvot oikeasti törmää. Ja niin kuin mä sanoin, Venäjä on kuitenkin sitoutunut markkinatalouteen, demokratiaan, monipuoluejärjestelmään, uskonnonvapauteen, kaikenlaisiin tällaisiin asioihin.
Onko Venäjällä sitten semmoinen suuri unelma se, että, taikka enemmistöllä suuri unelma, se, että se olisi tämmöinen vahva sisämarkkina? Siis haluaisiko Venäjä, kun tuntuu siltä, että Venäjä haluaa olla riippumaton, niin kun EU koko ajan haluaisi avata ovia sinne tänne tuonne ja olla osa globaalia yhteiskuntaa, niin onko se Venäjän perusunelma se, että meillä olisi tämmöinen Euroasian unioni, tietenkin jos siinä on Kiina ja Intia, niin se ei toimi, mutta tämmöinen, jos ei Kiina ja Intia ole siinä, niin se on jo niin suuri alue, että periaatteessa ne pystyisi elämään silleen, että kaukana kavalla maailmaa, että meillä on täällä meidän ovat hyvät systeemit. Tämäkö se on se heidän haaveensa? He tosin tuli siihen WTO:hon, mutta
en mä usko, että se yleisesti Venäjällä vallitseva haave on, mutta että Venäjä on iso markkina itsessään, mutta se on myöskin hyvin avoin markkina, että kyllä se on edelleenkin erittäin riippuvainen ja tulee olemaan entistä enemmän riippuvainen näistä Euroopan unionin alueen niin kuin talouskehityksestä, ja tässä mielessä niin kuin se on aika eri maailma se, että mistä venäläiset puhuu, kuin se, että mikä se todellisuus todellisuudessa on. Että kyllähän tämä tietenkin se, että kun on jätetty tämän eurooppalaisen integraatioprosessin ulkopuolelle, ja jos kovasti toitotetaan sitä arvojen erilaisuutta, niin kyllä se vahvistaa niitä ääniä Venäjälläkin, jos sanotaan, että ollaan sitten erilaisia, että mehän ollaankin erilaisia, että mehän ollaankin erilaisia, eikä vaan erilaisia, vaan että me ollaan parempia. Että länsihän on itse asiassa tätä moraalista, niin kuin, edustaa moraalista rappiota, kun ne sallii kaiken maailman niin kuin, erilaiset elämänmuodot ja seksuaaliset orientaatiot ja uskonnot ja kaikki muut. Että me ollaan moraalisempia, me ollaan yksimielisempiä ja pidetään kiinni omastamme. Ja mehän ollaan itse asiassa vähän niin kuin liitossa noiden islamilaisten kanssa, jotka on sitä mieltä, että länsi edustaa moraalista rappiota. Kyllä tällaisia ääniä Venäjällä aika paljon.
Onko se sitä mieltä, että heidät on todella jätetty integraation ulkopuolelle, että he ei jättäytyneet itse?
No varmaan niin kuin siihen venäläiseen niin kuin kuvaan kuuluu se, että nyt tästä on kysymys varmaan niin kuin heidän omista ratkaisuistaan yhtä paljon kuin Euroopan unioninkin ratkaisuista, mutta eikä venäläisiltä helposti saa sellaista kannanottoa, että ne sanoisivat, että meidät on jätetty jonnekin. Että ei se kyllä siinä ole semmoinen niin kuin niin on vaikea myöntää sitä, että ne elää semmoista jälki-imperiumin aikaa. Vähän niin kuin Briteille se oli erittäin vaikeaa 50-luvulla. Eikä se ollut helppoa ranskalaisillekaan 50-60-luvulla, että kyllä semmoinen niin kuin imperiumin hajoamisen tilanne on aika rankka.
Mutta sä oot sitä mieltä, että se voi olla, että he on lähempänä muslimeja, vaikka ortodoksisuus on tavallaan myös kyllä hyvin ehdotonta.
Ne hakee siis niin kuin vastakaikua että aika paljon semmoisesta niin kuin Euraasia-puheesta niin pitää sisällään sitä myös, että haetaan vastakaikua niin kuin tuolta muslimimaailmasta, ei nimenomaan kulttuurisen konservatismin mielessä.
No miten, mutta miten keskeistä sen Venäjän hallitsemiselle on nämä viholliskuvat? Että voisiko nykyiset vallanpitäjät pysyä vallassa, jos ei olisi ketään toista tai ketään, jonka kanssa kamppailla, ehkä nyt EU:n kanssa näistä etupiireistä?
Kyllähän niiden viholliskuvien luomisessa on tietysti tultu pitkä matka jostain Stalinin ajoista ja kylmän sodan ajoista, että kyllä se retoriikka sentään huomattavasti hillitympää on niin kuin virallisilla tahoilla.
Mutta se on olemassa.
Mutta että jos mennään sitten niin kuin semmoisiin näkemyksiin, mitä edustaa jotkut tämmöiset niin sanotut eurasialaiset ajattelijat tai venäläiset geopoliittiset ajattelijat, joku Dugin tai hänen kaltaisensa, niin silloin voidaan puhua niin kuin todella viholliskuvista ja aivan niin kuin hurjista viholliskuvista, jotka on nyt tältä päin katsottu aivan absurdeja.
Onko se vaara olemassa, että he pääsee valtaan?
No en mä sitä nyt usko vielä, että sen kovin reaalinen on, mutta ne on kyllä niin kuin vallan liepeillä. Ja tämmöistä kansallismielisyyttä, niin kuin koko poliittinen kenttä on kansallispatriottinen.
Niin se retoriikka on otettava huomioon.
Se on otettava huomioon jo silloin, kun ajatellaan sitä, että mistä Venäjällä puhutaan ja minkälaisia voimia mobilisoidaan. Niin kuin.
Ja ketkä pitää rauhallisena?
Niin ehkä. Tai ehkä koko tätä vuorovaikutusta pitäisi ajatella ehkä sillä tavalla, just, että se Eurooppa-kuva pitäisi luoda toista kautta. Että se pitäisi luoda niin kuin sen ei-valtataistelun kautta, vaan nimenomaan sitä kautta, että Eurooppa edustaa jotain sellaista yhteistä sivilisaatiota, yhteistä niin kuin arkielämän turvallisuutta ja hyvinvointia ja tämän tyyppisiä asioita.
No ennen kuin Venäjällä on kuitenkin rajaa siellä Kiinaan ja Intiaan ja sinne päin ja maata, ja sinne on nyt keskittymässä maailmantalouden suuri kasvu ja Eurooppa on hiipumassa näköjään, niin tapahtuuko myös niin, luuletko, että Venäjän kiinnostus laantuu tänne EU-rajalle ja se kiinnostus lähtee meneekin sinne?
Missä kyllä Venäjän kiinnostus on ehdottomasti idässä, siis se on ihan selvä
nyt,
juttu. On jo. Siis ihan niin kuin Yhdysvallat on kääntynyt niin kuin itärannikolta länsirannikolle jo kauan sitten, niin kyllähän niin kuin se on ihan selvää, että tämä Aasian vetovoima on suuri globaali muutos, joka on tapahtunut ja tapahtuu lähivuosikymmenien aikana.
Koska se alkoi niin suhteessa EU:hun? Oliko se tämä talouskriisi tämä juttu vai miten sä oot nähnyt sen tapahtuvan, missä volyymissa ja missä ajassa? Miten?
Jos ajatellaan ihan käytännössä, niin Kiina on yksittäisistä maista jo Venäjän suurin kauppakumppani ja se on tapahtunut nyt tämän viimeisen 10 vuoden aikana.
Mitä se voisi tarkoittaa meidän ja Venäjän suhteelle, EU:n ja Venäjän suhteelle käytännössä? Voisiko ne yhtäkkiä ajatella, että menkööt Ukraina, me ei jaksa, että Kiina on paljon kiinnostavampi?
No niinhän, Euroopassa aika paljon ajatellaankin. Ja venäläisetkin ajattelee varmaan aika paljon niin, että varsinainen maailmantalouden dynamiikka on siellä Aasiassa. Mutta ei venäläiset ei voi unohtaa Ukrainaa. Euroopan unioni on unohtanut Ukrainan pitkäksi aikaa. Että siinä ei ole uutuus, vaan uutuus on se, että se on nyt niin voimakkaasti tullut agendalle, että se on pakko ottaa
huomioon. Miksi ei venäläiset voi unohtaa Ukrainaa?
Koska niillä on niin paljon siteitä sinne, siis, että se on ensinnäkin ollut niin kuin osa Venäjää enemmän tai vähemmän 300 vuotta. Ja se on myöskin niin kuin, se on jollain tavalla niin kuin veljeskansa. Että ja tietenkin Kiova Venäjä on se, mistä Venäjä on lähtenyt liikkeelle ja niin poispäin.
Mitäs maatalouspolitiikka, kuinka iso peluri se on tässä? Että siis Ukrainahan on osa näitä vilja-aittoja, eikö se ole?
Ukraina on joo, se on maataloustuotanto, maa ja
ylijäämäinen, eikö
se? Joo, se oli niin kuin Neuvostoliiton vilja-aitta aikoinaan ja nyt se tietysti tuottaa maailmanmarkkinoille se, minkä tuottaa. Mutta niissä maissa tapahtui hirveän voimakas maatalouden romahdus, joka nyt on hiljalleen niin kuin elintarviketeollisuuden elpymisen myötä, niin se on hiljalleen myös maatalous alkanut elpyä. Mutta se oli kyllä yksi kaikkein lohduttomimpia tarinoita oli tämä, mitä tapahtui transitiossa niin kuin maataloudelle, kun tämä dekollektivisaatio tapahtui, kun ei pystytty enää palaamaan semmoiseen niin kuin pienviljelykseen tai perheviljelmään tai mihinkään sen tapaiseen, vaan se mitä mitä muodostui, niin oli tämmöisiä suuria kaupallisia tiloja, mutta monet kolhoosit ja sovhoosit myöskin jäi sitten ihan hunningolla.
Näin sanoi Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen, ja tämä Aleksanteri-instituuttihan on valtakunnallinen Helsingin yliopiston alainen Venäjän ja Itäisen Euroopan tutkimuskeskus. Ja koska EU:n ja Venäjän tilanne elää koko ajan, niin tähän aiheeseen todennäköisesti palataan myöhemminkin näissä ohjelmissa. Ja ehdotuksia haastateltaviksi näihin tuleviin ohjelmiin on teiltä tullut jo parikin. Ja samoin on uutta ohjelmaa ihan pelkästään Ukrainastakin jo ehdotettu. Ja seuraavaksi muutama kuuntelijoiden kommentti. Kommentit ovat Brysselin koneen blogista. Vaikka teiltä tulee viestejä, etenkin muita reittejä, niin luetaan nyt ääneen näitä blogiin kirjoitettuja, koska nämä jo lähtökohtaisesti on kirjoitettu kaikkien nähtäviksi. Jaakko Savolainen kirjoittaa näin. Haluaisin Ylen haastattelevan poliitikkoja, jotka sanovat suomalaisten äänestyksessä hyväksyneen EU:n syventämisen liittovaltioksi. Miten he suhtautuvat siihen, että lukuisat euron pelastamiseksi tehdyt monikansalliset sopimukset jouduttiin tekemään erillisinä sopimuksina, koska niiden ei katsottu sisältyvän voimassa olevaan ja suomalaisten hyväksymään EU-sopimukseen? Kiitos Jaakko Savolainen. Kysymys on kiinnostava. Vaikka vastaukseksihan näihin kyselyihin yleensä sanotaan, että demokratiapuoli tässä asiassa hoituu kansallisten vaalien kautta, koska kyseessä ovat valtioiden keskenään tekemät sopimukset, joihin taas voidaan vaikuttaa kansallisilla vaaleilla. Ja Risto O. kirjoittaa näin. Ehdotan keskustelua tästä suurimmasta Suomenkin pahoinvoinnin syystä, eli euron 30% liian kallista kurssista. Se on vaiettu hämmästyttävän tehokkaasti, vaikka sen vaikutus on moninkertainen verrattuna pieniin miljardisäästöpuuhasteluihin kotimaassa. Vain oma valuutta Ruotsin malliin voi pelastaa. Kiitos Risto O. muistutuksesta. Euron kurssi seurauksineen on aina hyvä aihe, josta ei tässä ohjelmassa ole vähän aikaan puhuttu juuri mitään. Ja anonyymikirjoittaja kirjoittaa näin. Yritystuet Suomessa ja muissa EU-maissa. Eivätkö erilaiset tuet vääristä vapaan markkinatalouden kilpailua? Tukien vastikkeellisuus ja hyötyjen seuranta. Ja Teija kirjoittaa. Olisiko hyvä ajatus aloittaa Brysselin koneohjelma kertaamalla EU:n historia esimerkiksi kysymällä miksi, miten ja mihin? Onko nykyinen Eurooppa sellainen, kun sen alun perin EU:n myötä haluttiin muotoutuvan? Olen alusta asti melko aktiivisesti seurannut unionin kehitystä lähinnä median kautta. Liikkunut ja asunut Euroopassa paljon, mutta en vieläkään osaa muodostaa kuvaa EU:sta kansalaisten silmin. Toki olemme saaneet yhteisen valuutan ja liikkuvuus alueella on helpottunut. Maarajatarkastukset ovat poissa ja matkan teko nopeutunut. Hieno juttu. Kolikon toinen puoli on sitten ikävämpi. Euroopasta on tullut ikävystyttävä paikka. Siis tästä vanhasta Euroopasta. Kaikkialla samat tuotteet tarjolla lähes samalla hinnalla. Poliittisesti asia on tietysti aivan toinen. Luulen, että Euroopasta piti tulla vahvempi sotilaallisesti sekä taloudellisesti, mutta toistaiseksi aika tulee näyttämään, tuleeko näin käymään. Sotilaallisesta yhteistyöstä ei ole vielä näyttöä, ja EU on turvautunut aina NATOon kiperissä tilanteissa, ja taloudessakin Wall Street ja City ovat näyttäneet taivaan merkit EU:lle. Unionin ansiosta pienet maat ovat saaneet äänensä kuuluville ja edustajat päässeet lähelle valtakoneistoa ja kansainvälistä päätöksentekoa, mikä on hyvä asia, mutta onko se vain lumen vaikutusta? Olemme myös saaneet näitä direktiivejä, joita Suomessa arvostetaan ja noudatetaan, mutta useimmissa maissa niistä piutpaut välitetään. Nyökätään vain hyväksyvästi, mutta tehdään asiat juuri niin kuin itse halutaan. Kiitos Teija hyvästä näkökulmasta. Viikon kuluttua tässä ohjelmassa keskustellaan siitä, miten Euroopan komissio on arvioinut EU:n ja EMUn jäsenmaa Viron taloutta ja mitä vaikutuksia sillä arviolla on Viron taloudenpitoon. Ja sen jälkeen me varmaan jonkun ajan kuluttua keskustelemme tässä ohjelmassa myös siitä, mitä mieltä me Suomessa olemme komission tavasta tarkastella ja ohjata jäsenmaiden ja etenkin Suomen taloutta, ja etenkin tänä keväänä. Onko ohjaus ollut reilua? Onko se ollut selkeää? Ja onko se ollut ennakoitavaa ja järkevää? Mutta viikon kuluttua siis puhutaan Virosta. Kiitos teille edelleen näistä kaikista viesteistä ja kommenteista, joita tänne on tullut, ja näistä EU-asioista ja tästä ohjelmasta voi jatkossakin keskustella esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä menossa, tai lähettää tänne sähköpostia, taikka kirjoittaa Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.